Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Trăinaldea.
Bine v-am găsit.
Suntem la un text care poate fi controversat sau de cele mai multe ori a stârnit discuții aprinse. Suntem tot la Ezechiel, la capitolul 37. Despre ce vorbim în această emisiune, domnule pastor?
Vorbim despre o altă parabolă, aș putea să spun o parabolă extraordinar de interesantă, cu o aplicație foarte, foarte puternică, numită parabola oaselor uscate. Dacă această parabolă a fost interpretată și preluată de alții într-un fel sau altul, e partea lor. Dar pentru poporul Israel și pentru comentatorii autentici ai Bibliei, parabola este foarte frumoasă și foarte clară.
Și înseamnă foarte mult.
Înseamnă mult. Dacă ne ducem la Ierusalim, la monumentul Holocaustului Yad Vashem, acolo este o poartă de beton foarte largă, cu mai multe așa guri de intrare, și pe betonul acesta mare al porții sunt scrise exact cuvintele care apar aici în carte. Oasele tale vor trăi, trupurile tale moarte vor ieși din mormânt. Deci, pentru cea mai mare tragedie a poporului Israel, cea mai mare speranță sunt cuvintele acestei profeții. Deci, aș vrea să spun că, încă o dată repet, pentru oamenii care vor să înțeleagă corect, profeția aceasta este o profeție optimistă, o profeție frumoasă. De aceea am și lăsat-o la urmă și este la urmă. Deci, după toate care le-am citit, este ultima profeție, pe urmă urmează doar încă două elemente care țin de un alt aspect, dar ca parabolă este ultima parabolă.
Domnule pastor, pe o axă a timpului, unde suntem?
Pe axa timpului suntem undeva prin anul 580-585. Deci suntem după distrugerea templului de către evrei care a avut loc în anul 586. Suntem la câțiva ani după acest mare dezastru care a venit peste evrei.
Mai exista națiune?
Nu mai există nimic. Ierusalimul distrus, templul distrus, regele ucis, poporul dus în robie, o parte din ei au murit în război, nu mai era nimic. Deci evreii spunea, gata, suntem niște oase uscate. Iar mai e o problemă. În teologia ebraică, nu neapărat biblică, ci în gândirea lor ebraică, era că ceea ce păstrează personalitatea unui om sunt oasele. Carnea fiind păcătoasă putrezește, dar oasele nu sunt păcătoase și rămân. Dacă vreau să înviez, și ei credeau în înviere, atunci trebuie ca să rămână oasele. Ca să pot învia, am nevoie de oase ca în jurul lor să se poată recrea organismul. Așa gândeau evreii. În al doilea rând, dacă doreau să arate un blestem teribil, ceva groaznic, în care spunea omul acesta va fi distrus și nu va avea niciun sfârșit, atunci îi se scoteau oasele din mormânt și erau aruncate pe câmp. În lumina soarelui și în plin aer, oasele se fărâmițează și se distrug. Și aceasta era cea mai mare batjocură posibilă. Din acest motiv, până astăzi, evrei nu se ating de morminte. Lasă mormântul cum e el, lasă oasele acolo, nu-i voie să te atingi de morminte. Deci, într-o astfel de mentalitate, să vezi un câmp plin de oase, însemnează că oamenii aceștia nu mai au nicio speranță la înviere. Deci, profetul pleacă de la cel mai de jos nivel, nu doar de la niște oameni morți, la niște oameni morți și ascoși afară din morminte, fără speranță de înviere. Și de aici începe parabola.
Păi atunci să începem să și citim. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele și voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar încă nu era duh în ele. El mi-a spus, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi s-a poruncit și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Și mă opresc aici.
Da. Deci, profeția este o solie de speranță.
Chiar și pentru?
Foarte puternică. Adică voi vă veți reface țara, vă veți reface templu și orașul și veți fi din nou ceea ce ați fost odată. De aici, de la această profeție, începe restaurația. Deci observăm că restaurația a început înainte de decretul lui Cir, în momentul în care în mintea lor a apărut această viziune și a încercat să-i pregătească pentru această perioadă. Ceea ce pe mine mă șochează este că atunci când evreii erau încă națiune și erau în conflict cu babilonienii, profeții le spun, fiți atenți, urmează robia, pregătiți-vă pentru robie, acceptați jugul babilonian, supuneți-vă lor. Mesajul lor era socotit ca trădare. Când au ajuns în robie, ei, să știți că veți scăpa de ei, să știți că vă veți întoarce, să știți că va fi bine. Mesajul lor însemna ca rebeliune față de babilonieni. Întotdeauna profeții au fost contratimp cu oamenii vremilor. Asta e realitatea. Întotdeauna ei vedeau diferit. De ce? Pentru că oamenii de atunci nu aveau o viziune corectă. Dar oamenii de atunci ca și de astăzi, ce acceptă? Acceptă majoritatea. Așa gândesc toți, așa o să fie. Ce mă iau după nebunul ăsta? Uite ce spune el. Oase uscate, adunați-o. Cum să se mai adune asta? Niciodată. Dar nebunul ăla a avut dreptate.
A vorbit din partea Domnului.
A în primul din rând,
asta
Domnului.
Trebuie să însemne
deci,
ceva.
Vedeți, întotdeauna noi suntem tentați să mergem de partea unei majorități, socotind că acolo este adevărul.
Da.
Dar adevărul este în general, nu totdeauna, dar în general, de partea unei minorități. Acea minoritate care pare ciudată, care pare ilogică, dar care are ca temelie un așa zice Domnul, acea minoritate întotdeauna va câștiga. Acesta este primul lucru pe care trebuie să îl precizăm aici. Procesul este treptat, oasele mai întâi se adună și creează un schelet, că ele erau împrăștiate, apoi acest schelet este încărcat cu carne, cu tendoane, cu tot ce trebuie și era un trup mort și în a treia variantă, trupul acela primește viață de la Dumnezeu și devine iarăși oameni vii. De ce? Pentru că procesul mântuirii este un proces de recreere. Și aici avem un proces al mântuirii. Din motivul acesta, profeția are o dublă aplicație. Are o aplicație istorică care se referă la poporul Israel, întoarcerea din robie, refacerea țării sfinte și ajungerea acestei țări sfinte la o prosperitate de neimaginat, o viziune istorică, și altă viziune este apocaliptică, care va avea loc la sfârșitul veacurilor, când va veni Domnul Hristos, când toți morții, nu doar a evreilor și a tuturor timpurilor, toți morții credincioși
vor învia
și vor forma împărăția lui Dumnezeu cea veșnică. Astea sunt cele două părți ale profeției care pot fi luate ca corecte și se pot aplica.
Într-adevăr, profeția este optimistă și plină de speranță. Deci, oasele reprezentau casa lui Israel, dar în alte condiții. Casa lui Israel a fost tot timpul, dar nu au fost ascultători în această situație. Ei îl vor recunoaște pe Domnul.
Vedeți, dacă luăm parabolele, casa lui Israel era vița,
da.
Vița bună, care trebuia să fie bună, era vița păcătoasă care și-a întins rădăcinile spre altceva. Casa lui Israel era și puiul de leu care făcea pe grozavul și a ajuns prins în cușcă. Casa lui Israel era și Ohola și Oholiba, două nesfrânate care și-au făcut de cap și până la urmă au pățit ce au pățit. Deci observăm că parabolele ne prezintă în diferite ipostaze casa lui Israel ca să înțelegem diferite aspecte. De fiecare dată aspectul prezentat de profeție pare imposibil pentru om, dar posibil pentru Dumnezeu. Deci imposibil pare și aspectul oaselor. Nu o să mai fim noi niciodată. S-a dus. Cine s-a mai întors de aici? Uite, Egiptul a dispărut, Moab a dispărut, Edom a dispărut, filistenii au dispărut. O să dispară și evreii. Și vine profetul și spune, nu, evreii nu o să dispară. Și pentru că oasele lor uscate vor fi din nou o națiune puternică.
Și tocmai în apogeul Imperiului Babilonian, așa se întâmplă.
Așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Asta e minunea. Asta e minunea lui Dumnezeu și dacă urmărești aceste minuni în istorie, te întărești în credința ta. Adică lucrul ăsta s-a întâmplat acum 2500 de ani, dar un eveniment de acum 2500 de ani vine ca să-mi aducă mie încredere. Și trupurile tale moarte vor trăi. Iov spunea, ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu, chiar dacă o să putrezească. Ochii mei vor reveni la viață și îl vor vedea pe Dumnezeu. Deci aceste profeții vin ca să ne întărească credința noastră în Dumnezeu.
Simt o mare fericire când mă gândesc la cei care au revenit acasă și au redevenit un popor, au redevenit o națiune. Este o temă foarte frumoasă, tema restaurației.
Tema restaurației este frumoasă. Este tema de bază a profeților Vechiului Testament, Isaia, Ieremia, Ezechiel și Zaharia. Cam acești patru profeți vorbesc de restaurație. Cel mai mult vorbește profetul Ezechiel și punctul culminant este parabola oaselor uscate. Iar profețiile acestea sunt reinterpretate astăzi într-un mod greșit în cadrul, să zic așa, viziunii dispensaționaliste care există astăzi în anumite biserici protestante.
Da, la asta mă refeream. Sunt versete controversate.
Da, pentru că dispensaționalismul apare în general pe la începutul secolului XIX printr-un comentator, traducător de Biblie, un om foarte de treabă, numit Darby, dar el a lansat ideea dispensaționalistă care vede în poporul Israel de astăzi, în restaurarea lor în Israel, în formarea ca un popor modern astăzi, o împlinire a acestor profeții. Ceea ce noi nu suntem de acord, noi spunem profeția a avut două împliniri, una restaurarea reală a evreilor după exilul babilonian, începând de la Zorobabel încoace, și a doua împlinire a profeției, învierea morților, la a doua venire a Domnului Hristos. O altă perioadă nu mai există.
Evreii ce cred?
Evreii nu prea cred treaba asta. Nu prea își pun așa de mult problema cum ne-o punem noi. Pentru că statul evreu de astăzi este în fond secular. N-aș putea să vă spun foarte exact despre evrei religioși cum înțeleg profeția aceasta. Am să încerc să discut cu unul dintre ei, nu știu, dar evreii secular nu, ei nu, nu-l bagă pe Dumnezeu. Ei spun ce am făcut noi, am făcut noi, este munca noastră, nu este intervenția lui Dumnezeu. Însă creștinii dispensaționaliști, care sunt destul de mulți, ei văd în tot ce se petrece în Israelul de astăzi, văd o împlinire a acestor profeții.
Și chiar se petrec multe minuni. Construcția și reconstrucția și întinderea și tot ce se întâmplă acolo este, într-adevăr, este o minune.
Este, dar mai sunt și alte țări care s-au renăscut.
Într-o perioadă așa de scurtă,
da,
de timp.
Și Japonia și Germania, care au fost complet distruse, s-au refăcut și au devenit puternice și destul de bine în lumea de astăzi. Deci este o activitate politică normală. Normală. Problema aplicației stă în liniștea și pacea sufletească. Israelul de astăzi nu are așa ceva. Ei trăiesc doar datorită armelor pe care le țin tot timpul în mână. Dacă armata nu ar proteja acest stat o săptămână, Israelul aproape că n-ar mai exista.
Cine ar pune piciorul pe grumazul Israelului pentru început?
Pe toți arabii.
Arabii.
Toți arabii care nu suportă acest stat și toți ar fi dispuși
s-au unit
să facă acest lucru. Toți.
Cred că s-au unit și
eu. Oh, sunt pregătiți pentru asta. Dar și aici este un alt plan divin pe care noi nu știm, dar știm un lucru, că a doua fază a acestei restaurații va avea loc la a doua venire a Domnului. Atunci oasele tale moarte vor învia. Atunci suflarea de viață va pătrunde în toți cei mântuiți și vom ieși la viață. Așa cum avem foarte clare paragrafele din Noul Testament care descriu situația aceasta.
Nu doar ai lor, ci toți.
Toți.
Toți morți în Domnul.
Da.
Toți. Să vorbim, domnule pastor, în continuare despre acest moment, pentru că se referă la acest lucru și pentru noi important este cea de-a doua fază, la a doua venire a Domnului Hristos.
Ei, ceea ce pe mine m-a șocat în mai multe situații este că când vorbesc despre învierea morților, cu texte foarte clare, cu argumente foarte puternice, avem punctul de plecare, mormântul gol al Domnului Hristos, care este pârga, și după această dovadă că e posibil, Dumnezeu ne va învia și pe noi. Majoritatea oamenilor nu cred. Vorbeam despre această înviere la o înmormântare și eram chiar în fața gropii, groparii erau înăuntru, așteptau să preia coșugul, iar eu prezentam ultimele cuvinte. Și spuneam, Iisus cu tare, da, Iisus cu tare, da, Iisus cu tare. Și groparii erau cei care spunea, da, da, da. Erau foarte activi. Și când am spus că mormintele se vor deschide și morții vor ieși, au spus, nu! Foarte violent. Și spun, de ce ai fost de acord cu asta, cu asta, cu asta? Și nu ești de acord și cu ultimul lucru. Că toate acestea aparțin unui proces. Iisus Hristos, care a făcut așa, 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 în final va face și asta. De ce a acceptat o parte? Păi asta nu o să mai fie posibil. Dar de unde știi tu că nu? De unde știi? Dacă Iisus a birit mormântul și are cheile morții în mâna lui, de ce nu o să deschide încă o dată și aceste morminte?
Fiecare judecă după limitele minții lui.
Limitele minții lui. Pe urmă, de ce vrei să aplici aceste profeții la o situație politică de astăzi, unde tot ce se menține, se menține datorită armelor și datorită înarmării până în dinți? Atât.
Cât poate să mai dureze acest
Cât lucru? O să dureze treaba aceasta? cât pot să stau cu toporul la ușă ca să împăzesc casa? Cât? Că într-o zi va veni unul cu un topor mai mare și nu o să mai reușesc. Și atunci, vedeți dumneavoastră că oamenii sunt dispuși să creadă o poveste care nu are fundament și nu sunt dispuși să creadă una care are o temelie puternică. Ăștia suntem. Pentru că ne-am creat în minte niște teorii false, teorii ale conspirației, care le continuăm să mergem pe ele și nu credem adevărul clar al Bibliei. Asta e problema.
Păi toți oamenii ar trebui să fie fericiți la gândul învierii, că există o viață care nu se termină aici și acum.
Păi suntem. Sunt oameni care sunt fericiți și care așteaptă asta. Și eu vreau să fiu printre aceștia, dumneavoastră vreau să fiți printre aceștia și să nu ne hrănim cu nădejde înșelătoare aplicându-le într-o altă modalitate. Apoi noi cei vii vom fi răpiți cu toții în văzdu și ne vom întâlni cu Domnul Hristos. Când mă întrebau unul, cum e cu răpirea? Zic, uite cum e cu răpirea. Mai întâi înviază morții, Domnul Hristos se înviază, probabil că Domnul Hristos mă va duce la mormântul familiei mele, îl voi vedea pe bunicul, pe bunica, pe tata, pe mama, pe nepotul.
Îi vom cunoaște pe alții pe care nu i-am cunoscut?
Ne vom îmbrățișa și el spune, zice, ieri am adormit și astăzi ești aici. O, dar ce bătrân ești, o să zică tata, ești mai bătrân ca mine. O să ne întâlnim și apoi cu toți vom fi răpiți în nori. Și când ne-am explicat asta, n-am mai zis, păi eu credeam altfel răpirea. Păi de ce să o crezi altfel? Uite că așa scrie Biblia. Asta este ordinea. De ce să nu credem o ordine biblică și să credem o teorie pe care ne-am făcut-o noi? Vedeți că sunt oamenii de înșelați. De ce, Domnul Hristos, ce băgați de seamă
să nu vă înșele nimeni?
Să nu vă înșele nimeni. De ce să nu cred simplu și clar ce spune Biblia?
Dar ca să crezi, trebuie să ai o experiență a crezutului.
Trebuie să citești corect, să te rogi, să spui, Doamne, vreau să rămân la ce stă scris. Asta e tot. Și aceste lucruri se vor întâmpla în curând. Să se scoale oasele mele moarte, se vor scula și vom ieși la viață. Ochii mei îl vor vedea pe Domnul, spunea Iov. Da, ochii tăi, nu alții, îl vor vedea pe Domnul. Așa este profeția care am citit-o în Ezechiel 37, una din cele mai frumoase profeții care ne asigură de învierea morților. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de această primă înviere.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Rămâne să studiați, să studiați cât mai mult, să studiați intens, să vă rugați și să căutați orice vă poate ajuta în înțelegerea acestui subiect. Puteți găsi și emisiunile noastre în arhivă, puteți găsi și alte emisiuni, dar Biblia este cuvântul de căpătâi. Cu ea începe și se sfârșește totul. Dar studiul trebuie să ne fie dedicat, să ne fie însoțit de rugăciune și de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!